Helo, fel eich aelod yn Senedd Ewrop a fel Llywydd Plaid Cymru, hoffwn dymuno blwyddyn newydd dda, blwyddyn heddychlon a llwyddiannus i chi i gyd. Mae'n mynd i fod yn blwyddyn gyffroes iawn. Dy ni yn y Blaid Enethol Arweinydd Newydd, mae gyda ni ymgyrch cyffroes ar gyfer yr etholiadau lleol ym mis Mai, ac wrth gwrs dy ni gyd yn dilyn yn ofalus iawn yr hyn sy'n digwydd yn yr Alban gyda'r referendwm a'r annibyniaeth. Ond wrth gwrs, di ni yng nghanol argyfwng economaidd. Felly, ar ben yr agenda i fi ac i'r Blaid, fydd diogelu'r gwasanaethau, mae gymaint o bobl yn dibynnu arnyn nhw, creu swyddi newydd a cryfhau economi Cymru.